bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada warkeenna duhurnimo ee raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada warkeenna duhurnimo maanta ugu waaweynna waxaa ka mid ah wasiirka cadaaladda xukuumadda soomaaliya ayaa la kulmay safiirka shiinaha ee soomaaliya isagoo kala hadlay sidii dowladda shiinaha ay gacan uga geysan lahayd wax ka qabashada abaaraha ka jira dalka wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladaha abaareed ee qaybo ka mid a dalka ka jira isagoo ugu baaqay dadka inay sameeyaan isku soo bax rabdoon ah oo alle ay uga baryayaan inuu siiyo raxmaadkiisa taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa tababar ugu soo xiray deegaanka belidoogle ee gobolka shabeellada hoose saraakiil iyo ciidamo ka tirsan xoogga dalka qaybtooda sida gaarka u tababaran ee danab guddoomiyaha gobolka banaadir ahmed duqa magaalada muqdisho ayaa magacaabay guddi qiimeyn ku samayn doona sidii loo samayn lahaa golaha deegaanka gobolka banaadir guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose iyo odayaasha deegaanka jasiira ayaa kulan ku yeeshay deegaankaasi waxaana ay ka wada hadleen sidii adeegyada bulshada looga hirgelin lahaa deegaanka jasiira dowladda kenya ayaa sheegtay in 21 ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab ay ku dileen dagaal iyaga iyo maleeshiyadaasi ku dhex maray degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose maamulka degmada xudur ayaa sheegay in ay gacanta ku soo dhigeen walxaha qarxa iyo maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab kadib howlgal ay ka sameeyeen gobolkaasi bakool wararkeenna dibaddana waxaa ka mid ah dalka faransiiska ayaa adkeeyey ammaanka xadka uu la wadaago dalkaasi beljium wasiirka arrimaha dibadda dalka turkiga ayaa sheegay in dalkiisu uu taageero ka filayo dalalka midooda yurub iyo dhammaan caalamka si uu uga hortago kooxaha uu ku tilmaamay argagixisada
raadio muqdisho
waxaad ka dhagaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m ka dhararkeedu yahay 90 megahartis
dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eeshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satelaytka
adduunka oo dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming
guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa redio muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho .net iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooga
redio muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
waa maalinimo axada 20/3/2016 warkii oo dhan wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane cabdulaahi axmed jaamac ilkajiir ayaa la kulmay safiirka dowladda shiinaha u fadhiya soomaaliya master wey hong tang oo loo yaqaano warsame geel jire waxaana ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dal iyo sidii dowladda shiinaha ay gacan uga geysan lahayd wax ka qabashada abaaraha ka jira qaybo ka mid a dalka soomaaliya cabdulaahi axmed jaamac ilkajiir ayaa dowladda shiinaha kala hadlay sidii ay gacan uga geysan lahayd abaaraha ka jira gobollada dalka gaar ahaan deegaanada puntland somalilan iyo galmudug oo wakhtigani ay si daran u saameeyeen abaaruhu xukuumadda soomaaliya waxay samaynaysaa dadaal kasta oo gargaar lagu gaarsiinayo dadkaasi dhibaataysan waxaana ay beesha caalamka ganacsatada iyo qurbijoogta soomaaliyeed ugu baaqaysaa inay naga gacan siiyaan sidii arrintani wax looga qaban lahaa waxaana kala hadalnay ayuu yidhi wasiirku safiirka shiinaha inay gacan naga siiyaan shacbiga dhibaataysan sidii looga caawin lahaa ayuu yidhi mudane ilkajiir safiirka shiinaha ayaa ballan qaaday in dowladdiisu ay gacan ka geysan doonto sidii taageero loogu fidin lahaa dadka soomaaliyeed ay abaaruhu ay halakeeyeen wuxuuna xusay in door muuqda uu dalkaasi shiinuhu ka geysan doono gacansiinta bulshada soomaaliyeed oo ay abaaruhu ku dhufteen wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowladda federaalk soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladaha abaareed oo qaybo dalka ka mida ka jira isagoo ugu baaqay dadka soomaaliyeed inay sameeyaan isu soo bax roobdoon ah warbixinta warkaasina waxaa inoo haya cabdirasaaq maxamed faarax
wasiirka diintii awqaafta xukuumadda soomaaliya cabduqaadir sheekh cali baqdaadi oo maanta shir jaraa'id saxaafadda uu qabtay magaalada muqdisho ayaa ka hadlay abaaraha ba'an ee ka jira qaar ka mid ah gobollada koonfureed iyo kuwa waqooyi ee soomaaliya iyo saameynta ay ku yeelatay dadka iyo dunyada gobolladaasi ku nool wasiirka ayaa sheegay in ummadda soomaaliyeed looga baahan yahay in ay alla u laabtaan isaga oo culimmada soomaaliyeed ugu baaqay in waqtiyada ay 5 salaadood ay dukanayaan ay alla uga baryaan in ummadda soomaaliyeed abaarta uu ka dulqaado
daraasado badan baa jira waqooyiga soomaaliya haba u badnaatee meelo badan oo dalkaaba abaartu aaday u dhibaataysay tartiib tartiib bayna ugu socotaa bishan iyo bisha ku xigtana de roob lama filanayo bisha ku siixiga un baa laga yaaba inuu do dhamaan culumada masajidta waxaan ugu baaqaya in ay shanta salaadoodba ay ka qunuudaan si ilaahi subhanahu wa ta'ala dibaatada umadaan uga dulqaado maalinta jimcahaana ay roob doon ay tukadaan oo salaatul istisqa ay tukadaan taas ayada aan ugu baaqaya dhamaan masjid kasta iyo sheekh walba iyo caalim walba cidda kaliya colka naga dulqaadi karta cidda kaliya abaarta naga dulqaadi karta cidda kaliya cudurrada naga dulqaadi karta waa allah subxaanahu wa tacaala boqorkii boqorrada ee albaabkiisu u ballaqnaa addoonnimada annaga un baa nala ka sugayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ummaddeennan cisyaanka aan galnay dartiis aada u ciqaabaysood u dhibaataynaysid ilaahay subxaanahu wa tacaala dhibaatada ka dulqaad ilaahay rabbi raxmaanow ilaahow haweenka masaakiinta caruurta masaakiinta cajaa'ista odayaasha masaakiinta bahaa'imta masaakiinta inteenna caasisay rabbi raxmaanow cisyaankooda kuwaas ku dhaaf naxariisna noo dulhoori colaadda naga dulqaad ilaahay subxaanahu wa tacaala abaarta naga dulqaad
wasiirka diinta iyo waqafta ayaa dhinaca kale ugu baaqay soomaalida inta waxaysata iyo hay-adaha qaabilsan u gurmadka dadka masaakiinta ah in gacan bini'aadanimo loo fidiyo walaalahooda ay abaartu ay ku hayso gobollada waqooyi iyo kuwa koonfureed ee soomaaliya
waxaan ugu baaqayaa dhammaan qof kasta soomaaliya oo haysta wuxuu quudanaya wax ka badan inuu walaalihiis koonfur iyo waqooyi meel allaale meeshii ay dhibaato ka jirto abaarta dadku ay ku saamaysay in ay la gaaraan oo ay maxaanku shirkad walbaahi iyo cid walbaahi iyo bulsho walba meel degani inay si isxilqaanto oo culummada iyo waxgaradka iyo odayaashu ay u istaagaan inay jamciyaan hanti oo ay aruuriyaan oo ay la gaaraan qof walba taasi laba shay baanu ku helaynaa war hantidaad haysataan baa ku barakoobaysa abaarta ilaahay nooga dulqaadaya naxariista isha naxariiseed oo alla idinku soo fiiriya ummadda kalena ilaahay ugu wada naxariisanaya subxaanahu wa tacaala hay-adaha khayriga ee muslimiinta ee duwal islaamiya ka soo jeeda ee anshidada iyo dhaqdhaqaaqa dalka gudihiisa ku haya in ay la gaaraan meel kasta oo dhibaato laga sameeyo daraasado badan baa jira waqooyiga soomaaliya haba u badnaatee meelo badan oo dalkaaba abaartu aad ay u dhibaataysay
hadalka wasiirka ayaa ku soo aadaya iyadoo xukuumadda soomaaliya dhowaan ay soo saartay war ku aadan inay ka qayb qaadanayso gurmadka loo fidinayo dadka abaaruhu ay ku saameynayaan gobollada dalka abaarta ayaa waxa ay gaartay in dadka iyo dunyada qaarkood bay u geeriyoodaan
taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa tababar ugu soo xiray deegaanka belidoogle ee gobolka shabeellada hoose saraakiil iyo ciidamo ka tirsan xoogga dalka qaybtooda sida gaarka u tababaran ee danab barnaamij warsoosaareheenna maanta maxamed cali axmed ruuraaye ayaa arrintaasi wuxuu ka wareystay wariyaheenna maxamed xasan cali national
taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo soo gaaray maantay deegaanka belidoogle ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxa uu tababar halkaas ugu soo xiray codobyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka danab oo isugu jira sargaal xigeen alifley iyo dabley oo muddo shan bilowdaa tababar ugu soconayay ee deegaanka belidoogle tababarkaas waxaa bixinayay macalimiin ka tirsan ama saraakiil ka socotay dowladda maraykanka waxaana ciidanka la baray xeelado ku aadan sida ay uga hortagayaan cadowga ummadda soomaaliyeed ee al-shabaab iyagoona halkaasi kusoo bandhigay waxyaabihii ay barteen madaxdii ka qayb gashana halkaasi ay u riyaaqeen qaabka ay tababarka u qaateen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka danab oo si gaara u tababaran iyagoo sidoo kale soo bandhigay gaadiidka nuucyadiisa kala duwan oo ciidanka danab ay ku howlgalaan taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa halkaasi shahaadooyin ku aadan waxyaabihii ay barteen uu guddoonsiiyey cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka kumandoska ee danab oo tababarka aan ku sheegay oo shan bilood u soconayay taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sharaygaas maxamed aadan axmed oo ay weydiiyeen saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo tababarkaasi ka qayb galay taliyaha waxa uu munaasabadda lagu soo xirayay tababarku uu ka sheegay in asal ahaantiisa markii hore uu kasoo galay ciid ahaan ciidanka danab isagoona kula dadaarmay in tababarada la siiyey ay ka faa'iidaysaan isla markaana ay u faa'iideeyaan ciidamada kale ee ka tirsan xoogga dalka soomaaliyeed ayna kasoo dhalaanaan waajibaadkooda loo idmiday ee ah difaaca dalka soomaaliya iyo sida ay ugu hortegi lahaayeen kooxaha dhibaatada ka wada soomaaliya maleeshiyaadka ugu taliya sidoo kale wuxuu halkaasii uu ciidamadu ku boogaadiyey in ay aryahameen ay u istaagaan difaaca dalka isagoo ugu mahadceliyey howlgalladii ay dalka ka fuliyeen muddooyinka ugu dambeeyey ciidamada danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ah Naduqa magaalada Muqdisho ayaa magacaabay guddi qiimeyn ku sameyn doona sidii loo sameyn lahaa golaha deegaanka gobolka Banaadir. Arrintaasi waxaan ka wareystay haatan isuudiyaha igula sugan wariyaheenna warbaahinta qaranka u qaabilsan gobolka Banaadir Nuur Saciid Tahliil. Nuur, guddigani muxuu yahay, shaqadiisu maxay tahay, muxuusa sameynteen howsha horta la maxay tahay?
Waa mahadsantahay Abuukar Xaaji Goobdon. Gudoomiyaha gobolka Banaadir shalay ku beegnayd 19-ka bisha Maarso ee sanadka 2016 wuxuu soo saaray degreeto ku aadan ama uu ku magacaabayo guddiga sameyn doona ama daraasad ku sameyn doona golaha deegaanka ee magaalada Muqdisho ama gobolka Banaadir si markaasi xuquuqdi iyo waajibkii uu lahaa magaalada Muqdisho ama gobolka Banaadir ay dib u weesho. Guddigaas waxa uu ka kooban yahay 11 xubnood sida uu magacaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir, waxaana hogaaminaya guddigaasi gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir Imaan Nuur Iikar. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa degreetadaas u akhriyay warbaahinta qaranka ee markii hore aan dhageysan codkiisa.
11-kaas xubnood waa guddiga uu gudoomiyuhu u xil saaray inay qabtaan daraasaadna ku sameeyaan sidii golo deegaan Muqdisho loogu sameyn lahaa, oo ay ka soo talo bixiyaan oo ay ka keenaan qaabka magaalada tan ay u yeelan karto golo deegaan. Ujeedada golaha deegaanka waxa weeye waa xil dhibaanada ay leedahay dawladda hoose ay leedahay, waxayna dooran doonaan gudoomiyaha gobolka. Gudoomiyaasha degmooyinka ayaa sidoo kale la dooran doonaa, waana qaab cod ah ayay ku iman doonaan. Haddaba mas-uuliyiintan warqadani ogeysiinta kule waxaa iyagana lagu wargelinayaa inay sidaa ula socdaan. Sadadad guddiga loo xil saaray hawshan waxaa lagu adkaynayaa inay fuliyaan shaqadii markaas loo idmaday.
Waayadan dambe waxaa jiray guux ku saabsan dadka reer Banaadir ama reer Muqdisho ay qabeen in macnaha gobolka Banaadir dadka ku nool ay helaan xuquuq la mid ah tan gobolada kale dalka, inay sameystaan maamul goboleed. Waxaa kaloo jiray in macnaha maqaamkii caasimadda dadku ay aad u dhararayeen in baarlamaanku uu dhaqso u marsiiyo. Marka arintan guddigan la sameynayo ma wuxuu la mid noqon doonaa macnaha golaha deegaanka, ma golo deegaan oo gobol macnaha baarlamaan goboleedka miya?
Aad iyo aad waa sidaa sheegtay, baarlamaan goboleedka iyo noqon doona golaha deegaanka. Xildhibaanadaasi golaha deegaanka waxay dooran doonaan gudoomiyaha gobolka Banaadir si cod ay ku dooran doonaan sida lagu doortaba gudoomiyaasha kale ama sida wadamada caalamka kale. Waa si heer caalamiya shacabka Soomaaliyeed ayaa maxkamadda golaha deegaanka waxay dooran doonaan gudoomiyaha gobolka Banaadir halka hore uu gudoomiyaha gobolka u soo magacaabi jiray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya.
Arrintan ma moodaa Nuur inay ka hor dhacday baarlamaanka oo weli aan ansixin maqaamka caasimadda? Qaabkay macnaha guddigan qiimeynta sameynaya soo ma habooneyn inuu laga dhufsugo qiimeyntaas macnaha baarlamaanku inuu macnaha maqaamka caasimadda soo bandhigo?
Abuukar, gudoomiyaha gobolka Banaadir markii la magacaabay waxa ugu horeyntii mar uu la hadlay TV qaranka markii sii ugu horeysay waxa uu sheegay in gudoomiyaha gobolka Banaadir uu isbeddel ku sameyn doono dhammaan degmooyinka, ama isbeddelkaas waa dhanka maamulka. Waxa uu sidoo kale sheegay in wax uu ka qaban doono arrimaha nabadgelyada. Waxa uu sidoo kale sheegay in culayska ugu badan uu saari doono sidii shacabka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho ay codkooda ugu dooran lahaayeen gudoomiyaha gobolka, halka markasta loo soo magacaabo gudoomiye gobol. Balse waxa uu sheegay in arrintaasi wax weyn uu ka bedeli doono, taas ayaynu ku yimaadeen gudoomiyaha gobolka Banaadir uu sameeyay guddigan 11 xubnood ka kooban, kuwaasoo daraasad ku sameyn doona sida loo sameyn karo ama loo sameyn lahaa golaha deegaanka ee gobolka Banaadir.
Daraasadka ay sameynayaan ma guddiga tiradu noqonaya, ma guddiga qaabka u shaqeyn doona? Daraasadkaas ay sameyn doonaan Nuur, muxuu ku saabsan yahay
daraasadkaas? Labada dhinac ayuu ku saabsanaan doonaa sida guddigaas loo sameyn lahaa iyo waxa uu qaban doono. Sidaas ayay daraasad ku sameyn doonaan. Waxa ay soo sameeyeen guddigaasi maalmo kooban kadib waxay dib ugu celin doonaan maamulka gobolka ama gudoomiyaha gobolka Banaadir. Sidaas ayaa markaasi fiiro gaar lagu sameyn doonaa ama lagu dhaqan gelin karaa si markaasi isbeddel loogu sameeyo maamulka gobolka Banaadir isla markaana golad deegaan loo sameeyo si shacabka Soomaaliyeed ay codkooda ugu dhiibtaan ama ay ugu doortaan qofka ay u rabaan inuu hoggaamiyo
waxaan ognahay magaalada Muqdisho ma gobolka Banaadir wuxuu ka kooban yahay 17 degmo gudigaas la sameyn doono inkastoo arintan adduunka taqaan la soo bandhigay taqiimeyn iyo daraasad la sameyn doono gudigaasi macnaheedu wuxuu ka iman doonaa golaha deegaanka wuxuu ka iman doonaa 17 degmo mise waa mid ma taqaan si gaar ah loo soo magacaabi doono
maya maadaama golaha deegaanka yahay degmo kasta ayuu ka iman doonaa golaha deegaanka degmo kasta xubna ama xubna laga keenay doonaa sidaas ayuu ku noqon doonaa golaha deegaanka
oo magaalada Muqdisho dadka kooban magaalada Muqdisho dadku waxay tilmaamaan inay ku nooshaa tiro ka badan ama u dhaxeysa 2 milyan ibar ilaa 3 milyan arintan macnaheedu dadka magaalada Muqdisho ilaa maxaa maanta maamulka gobolka uu sheegi karaa oo gobolka Banaadir ay laga filayo inay dhawaan loo soo bandhigo si dadka qaar waxay qabaan in Muqdisho ay ka harto gobolada kale ee dalka arintaasi maxay dadku filayaan
abu karuntii dadka Soomaaliyeed hamigooda ugu horeeya sidoo ogna waxay tahay inay codkooda wax ku doortaan in laga gudbo hab baarlamaan ama hab xilamaan laga gudbo sida codkooda ku doornaayo waxa intooda badan hamuun u qabaan in shacabka Soomaaliyeed ay gacantooda ama codkooda ay ku dhiibtaan qofka uu hoggaaminaya sidaas baahidaas ayaa keentay in gudoomiyaha gobolka Banaadir uu ku magacaabo shacabka Soomaaliyeed sida markaasi ku badan taaba maqalka dadka Soomaaliyeed waxay aad u soo dhaweynayaan in codkooda ay qofka ay doonayaan ay ku doortaan
Mahadsanid Nuur sidoo kale wili waxaan ku guda jirnaa wararkii gobolka Banaadir dhinaca kale shir looga hadlayay amaanka gobolka Banaadir iyo tirakoobka qoysaska ku nool caasimadda Muqdisho ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho warbixintaasina waxaa inoo haya wariyaheena Nuur Saciid Taliil oo hadda istuudiyo kula sugan
shirkan oo ay ka soo qayb galeen gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir iyo agaasimeel ayaa lagu qabtay xarunta gobolka Banaadir kaasoo looga hadlayay sidii loo xoojin lahaa sugidda amaanka magaalada Muqdisho iyo horumarinta caasimadda waxaana kulankaasi shir guddoomiyay gudoomiyaha gobolka Banaadir ee duqa magaalada Muqdisho mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale kulanka ayaa intuu socday waxaa la soo jeediyay in tirakoob lagu sameeyo qoysaska ku nool magaalada Muqdisho si ugu horeyn loo xaqiijiyo amaanka magaalada Muqdisho waxaa sidoo kale kulanka looga hadlayay horumarinta bilicda iyo dadargelinta bixinta cashuuraha afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdiftaax Umar Xalan ayaa kulankii dib waxa uu waramay warbaahinta
maadaama dhawaan la rabo in amniga magaalada Muqdisho oo si toos ah oo u maamula gudoomiyaha gobolka Banaadir in amnigaas dib loo dejiyo oo hoos loo daadajiyo la geeyo laamaha iyo waaxaha iyo dhammaan tabeelayaasha la geeyo oo laysla shaqeeyo oo magaalada amnigeeda uu noqdo mid hal meel laga maamulayo oo dhammaan gacanta amniga ay hal gacan noqoto ayna ka wada qayb qaataan deegaanka bulshada deegaanka magaalada yani xaafadaas degan waaxdaas degan tabeelahaas degan yaani toban tiriyahaas degan ee maamusha inay amniga ay ka wada qayb qaataan sidoo kale waxyaabaha aad looga hadlay maanta waxaa ka mid ahaa arrinta barakacayaasha oo magaalada dhex degan sidii loo deegaameyn lahaa oo deegaan loo siin lahaa oo dhammaantood meel ka baxsan magaalada guryo inta looga dhiso ay ugu noolaan lahaayeen in tirakoob saxa la keeno in lasoo tirakoobo maadaama la hayo tirakoobka guud ee barakacayaasha degmooyinka la hayo in qoys walba inta ka kooban yahay iyo inta la rabo in lagu tala galo deegaan ahaan ama guryaha lagu tala galayo in dhammaantood la soo la keeno
maamulka gobolka Banaadir ayaa tan iyo markii lagu wareejiyay amaanka caasimadda waxay si dardar leh u qabanayeen shirar iyo kulamo looga arinsanaya sidii loo xoojin lahaa nabadgelyada magaalada Muqdisho iyadoo dhan kale degmooyinka gobolka Banaadir ka waday orole lagu wacyigelinayo bulshada Soomaaliyeed si ay uga qayb qaataan nabadda iyo horumarka magaalada Muqdisho
maxkamadda rafaanka ee gobolka maxkamadda rafaanka ciidamada xogta dalka ayaa xukun dil ah ku riday ragii ka dambeeyay dilkii wariye Hindiye Haaji warkaasina waxa inoo haya Cabdi Aziz Afrika
waxa maanta markii labaad la horgeeyay maxkamadda sare ciidamada qalabka sidaa Soomaaliya ay shabakadii loo haystay inay soo abaabuleen fuliyeen dilkii Allaah u naxariistay marxuumad wariye Hindiye Haaji Maxamed sanayaasha maanta la horkeenay maxkamadda sare ciidamada qalabka sidaa Soomaaliya oo tiradoodu ay gaaraysay 6 ayaa xukunno kala duwan ay ku riday maxkamaddu dhageysiga koowaad waxaa la dhageystay aadii loo haystay eedaysanayaasha kala عبدالرساق محمد برو عدو iyo sidoo kale Xasan Nuur Cali Faarax oo labadaba lagu soo heeyay inay ka tirsiin kooxda ugu sarreysa ee Shabaab isla markaana ay ahaayeen shakhsiyaadkii gacantooda ku dilay Allah u naxariistay marxuumad Hindiye Haaji Maxamed ugu horreen waxay maxkamaddu dhageysatay marqaatiyaashii maxkamadda la hor keenay marag furkoodii kadibna waxay maxkamadda lagu hor aqriyay qiraaladii eedeysanayaashu ay ka hor sameeyeen garsoorka maxkamadda waxay sidoo kale maxkamaddu dhageysatay doodii u dhaxaysay dhinacyada xeerarinta iyo qareenada kadibna ugu dambeyntii waxay maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida Soomaaliya go'aan ka gaartay eedii loo haystay labadan qof ee ka tirsan kooxda UGUS waxaana go'aanka maxkamadda ku dhawaaqay gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida Soomaaliya gaashaan la sare Liibaan Cali Yarow
markay aragtay xukunka maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee 25tii bishii 2aad 2016 ay ku riday xukumo kala duwan rafcaanayaasha markay dhageysatay marqaatiyaashii maxkamadda la horkeenay marag furkooda ay bixiyeen markay aragtay qoraalkii aadaysanayaasha garsoorka maxkamadda ay ka hor bixiyeen markay dhageysatay doodii dhinacyada xeer ilaalinta iyo qareenada oo u dhaxeysay markay aragtay cadeyntii in aadaysanayaashu ay galeen dimbiga lagu soo eedeeyay maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida waxay baabi'isay xukunkii maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida horey ugu xukuntay xukun sanayaal 1 Cabdirasaaq Maxamed Barow Cadow 2 Xasan Nuur Cali Faarax waxay ku xukuntay 1 gacan ku dhiigle Shabaab Cabdirasaaq Maxamed Barow Cadow 2 gacan ku dhiigle Shabaab Xasan Nuur Cali Faarax dil toogasho oo ah qisaastii marxuumad Akis Wariye Hindiyo Haaji Maxamed Khayre
kadib haddana waxa maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida Soomaaliya la hor keenay ama Calin Maxamed Abuukar Cali iyo sidoo kale Macalin Maxamed Sheekh Yuusuf Wardeere oo iyaguna ka mid ahaa dadkii racfaanka ka soo qaatay go'aankii maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida marka ay maxkamaddu aragtay qodobada 221 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka koowaad ee xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed waxay maxkamaddu ku raacday xukun sanayaasha xukunkii ay hore ugu riday maxkamadda darajada koowaad gaashaan la sare Liibaan Cali Yarow gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida Soomaaliya ayaa marka la ku waaqiya go'aanka maxkamadda
bismillaah alxamdulillaah oo baad u jeedo xukun maxkamadeed maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida markay aragtay rafcaanka 1 macal maxamed abuukar ali 42 jir ah ina faadumo abdulle ku dhashay shabeelada dhexe 2 macal maxamed sheekh yuusuf wardeere 56 jir ah ina awliyo sheekh xasan ku dhashay mudug markay aragtay qodobka 221 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 1 xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida markay aragtay xukunka maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida 25tii bishii 2aad 2016 kuna xukuntay xukun sanayaasha xabsi daaim markay aragtay marqaatiyaashii maxkamadda horteeda la horkeenay marag furkii ay bixiyeen markay aragtay qiraaladii garsoorka maxkamadda ay ka hor bixiyeen aadeysanayaasha markay aragtay cadeynta aadeysanayaasha in ay galeen dimbiga lagu soo eedeeyay maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida waxay ku raacday xukunkii maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida horey ugu xukuntay حكم سنياشا كو مع المحمد أبو كر علي لابو مع المحمد شيخ يوسف وردير أو أها حبس دائم
أو دنبينتين وعا محكمة دالهور كاني علي حسن آدم توني يسيدو كلا محيدين عثمان محمد عوالي أو محكمة درجلو كواد إلى مدى قلب كسيدة سوماليا أيكو حكم تيمينشان سنو حبس حيدانها markii ay aragtay hukanka maxkamada sare ee ciidamada markii ay aragtay marqaatiyashii maxkamada la hor keenay isla markaana lagu hor aqriyay maxkamada qiraaladii ay ka hor sameeyeen garsoorka maxkamada waxay maxkamadu ku dhawaaqday go'aanka kama dambaysta
ujeedada hukanka maxkamada sare ee ciidamada qalabka sida markii aragtay rafaanka ko Ali Hassan Aadan Tony Afatanjira ina aamino rooble jilo ku dhashay Ethiopia labo muhiddin usmaan maxamed awale labaat iyo laba jira ina nasro haaji sidare ku dhashay xamar markay aragtay qodobka 221 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 1 xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida markay aragtay hukanka maxkamada darajada 1 ciidamada qalabka sida la ra ma a qa sa ever sideed ever saddex sideed lawa kun 16
dawladda Kenya ayaa sheegtay in 22 ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ku dileen dagaal iyaga iyo maleeshiyaadkaasi ku dhaxmaray degmada Afmadow ee gobolka Jubada Hoose warkaasina waxa ay noo hayaa wararka saareen maanta Maxamed Cali Axmed Ruuraye
Militariga Kenya ayaa sheegay maanta oo xad ah inay dileen 22 ka tirsan kooxda Shabaab kadib dagaal iyaga iyo kooxda ku dhaxmaray inta u dhaxeysa deegaanka Qooqaani iyo degmada Afmadow ee gobolka Jubada Hoose. Afayeenka militariga David Obonyo ayaa sheegay in laba askari ay dhankooda kaga dhinteen weerarka halka shan kalena uu sheegay in uu soo gaaray dhaawac oo hadda lagu dabiibayo isbitaal ku yaala magaalada Nairobi. 22 Shabaab ayaan dilnay intii lagu gudi jiray dagaalka oo ka dhashay markii kolonyo gaadiidkeena ah oo ka baxay Qooqaani kuna sii jeeday Afmadow ay wadada u galeen Al-Shabaab ayuu yiri Mr. Obonyo. Todobaadkii u dambeeyay Kenya waxa ay sheegtay in weerar ay ku qaaday xero ciidamada Shabaab ay ku leeyihiin Afmadow ay ku dileen 19 ka mid ah kooxda. Kenya waxa ay sheegtay in weerarka ka dhacay Qooqaani iyo Afmadow ay ku qabsadeen 19 qori oo AK-47 ah, 3 RPG iyo bistoolad. Horaantii bishan ayay ahayd markii dowladda Mareykanka ay shaacisay in duqeyn ay ka fulisay xero militari oo Al-Shabaab ay ku leeyihiin koonfurta Soomaaliya ay ku dishay 150 dagaalyaan oo ka tirsan kooxdaasi.
Maamulka degmada Xudur ayaa sheegay inay gacanta ku soo dhigeen walxaha qarxa iyo maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab kadib howlgallo ay ka sameeyeen gobolkaasi Bakool. Warkaasina waxaa inoo soo diray wariyaheena Yuusha Cabdullaahi Cumar.
ciidamada amaanka gobolka Bakool ayaa gacanta ku dhigay waxyaabaha qarxa oo maleeshiyada Al-Shabaab ay ku aaseen deegaanka Garasweyne sida laga soo xigtay maamulka degmada Xudur. Gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin oo la hadlayay wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Soona ayaa sheegay in ay ka war heleen xog ku saabsan in waqti dambe xilli habeen miinooyin lagu aasay dhowr meel oo ka mid ah saldhigga magaalada kuwaas oo la rabay in lagu laayo saraakiisha iyo ciidamada booliska gobolka.
markii dhimeen loogaadi la fasaari haa jirta arkaas jir ee saahib way li ku gaadi madam magaalada fiyaajis
howlgallo 24 saac ugu dambeeyay ciidamada nabadgudu ay ka sameeyeen degmada Afgooye ayaa waxaa lagu soo qabtay dad la xiriirinayo inay ka tirsan yihiin maleeshiyaadka Al-Shabaab. Warkaasina waxaa inoo haya wariyaha Xasan Matoore.
Howlgalladan dhinaca ammaanka ah ee 8:40 saac ugu dambeeyay ciidamada nabadgudu qaranka Soomaaliyeed ee degmada Afgooye ay ka sameeyeen waaxyaha xawataaka iyo dhagaxtuur ee degmada Afgooye ayaa waxaa la arkayay ciidamada oo laba saf ugu soconaya wadada dacaladeeda gaar ahaan wadooyinka faras magaalada degmada. Talii ku xigeenka nabadsugidda degmada Afgooye oo ka mid ah saraakiishii hoggaaminaysay howlgalladan degmada Afgooye ka dhacay oo xilligaasi si weyn u howlnaa ayaa ii sheegay in ay howlgalkooda ku soo qabqabteen rag dhalinyaro ah oo sheegay in lala xiriirinayo inay ka tirsan yihiin maleeshiyaadka alqaadada Soomaalida Al-Shabaab sidoo kale waxa uu ii sheegay in baaritaano ay ku socdaan hadii lagu waayo eedooda dib xurriyadooda loo siin doono hadii eedooda cadaatana loo gudbin doono taliska guud ee nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed si kastaba hawlgalladan ayaa lagu wadaa in sidoo kale la gaarsiiyo waxyaha kale ee degmada Afgooye iyadoo looga gudbi doono deegaano hoos yimaada degmada Afgooye gobolka Shabeelaha Hoose oo ay nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed ku wado baaritaano lagu xaqiijinayo amniga deegaanada degmada Afgooye kuwa hoos yimaada Xasan Matoore warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Afgooye Shabeelaha Hoose
halkaad warkaasi ka dhageysanaysaan waa raadiyo Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya dalka Faransiiska ayaa aad u adkeeyay amaanka xadka uu la wadaago dalka Belgium arintan ayaa waxay ka dambeysay qabashada ninka lagu tuhunsan yahay weeraradii Paris Saalax Cabdisalaam oo lagu qabtay magaalada Brussels jimcihii la soo dhaafay Bernard Chauvinet oo ayaa sheegay in ciidamo dheeraad ah la geyn doono xadka Belgium uu la wadaago dalka Faransiiska si looga hortago weeraro laga yaabo inay dhacaan dacwadoogayaasha dalka Faransiiska ayaa sheegay in Saalax Cabdisalaam uu qirtay inuu doonayay inuu isqarxiyo intii ay socdeen weerarkii Paris ee bishii November ee kal hore laakiin uu maskaxdiisa bedelay Saalax Cabdisalaam waxaa looga shakisan yahay inuu abaabulay weeraradii Paris waxaana lagu soo oogay dacwad la xiriirta inuu ka mid ahaa koox argagixiso ah isla markaasina uu xudun u ahaa weeraradii ismiidaaminta ee Paris warkii aad ka dhageysanayseen raadiyo Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya akhyaarta aanu jecelnahay maanta waa naginta.